ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: руската пропаганда во Македонија се шири преку српски телевизии. Власта првин ги укина, па сега ги враќа владините реклами во приватните медиуми. Москва ја обвини Украина дека напаѓа цели на руската територија и најави дека ќе ги засили нападите врз Киев. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако провајдерите ги тргна информативните руски државни канали од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски телевизии кои се пренесуваат преку македонските оператори. Македонски Телеком, кој пренесува српски телевизиски канали во земјава, вели дека се води од комерцијални интереси. Но зошто не реагираат членовите на управниот одбор кои се од редовите на власта? Слушнете од прилогот на Јасмина Јакимова.
Откако провајдерите тргнаа две руски телевизии од македонскиот телевизиски простор, руската пропаганда продолжува да се шири преку српски програми што ги пренесуваат македонски оператори. Така, одскоро македонски Телеком на својот сервис Макс ТВ вклучи повеќе нови српски ТВ канали. Сашо Ордановски, новинар и политички аналитичар, ја обвини за дволичност македонската влада за ова, бидејќи државата поседува 35% од акциите на компанијата, а дозволува пуштање телевизии кои пренесуваат шунт и пропаганда.
Македонската публика која сака да ги гледа тие содржинија кои се вешто изблендирани во забавни формати, во дебатни формати, во информативни формати и така натаму, со тек на време станува, би рекол, информативна жртва на таа пропаганда. И затоа е многу важна мерката околу сето тоа. Значи, јас не велам дека треба се да се забрани, но треба да се воведе некој ред.
Ордановски вели дека и во самиот управен одбор на Телеком седат видни политичари кои биле на високи позиции во власта на СДСМ и ДУИ. Така, председател е струмичанецот Зоран Китанов, донедавна директор на јавното предпријатие за државни патишта. Во одборот меѓу останатите се и поранешните министри Садула Дураку и Нина Ангеловска, како и поранешната директорка на клиничкиот центар Шкодране Дардишта. Од Телеком за РС посочија дека изборот на канали се прави според комерцијалните потреби, барањата на корисниците и пазарните услови. Додаваат и дека операторите немаат право на уредувачка политика, туку само реиметување на каналите. Уште кон крајот на февруари, една недела од почетокот на руската воена инвазија во Украина, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги по препорака на владата побара кабелските оператори да ги исклучат руските канали што се реиметуваат во Македонија. Препораката дојде по одлуката на земите членки на Европската унија да ги забранат Russia Today и Спутник на европска територија. На неа се одзва најголем дел од операторите, но не и сите. Двете руски телевизии беа целосно тргнати од македонскиот етар, дури по донесењето владина одлука, со која им се наложи на операторите да ги исклучат каналите, потврдува Зоран Трајчевски, председателот на АВМО.
Што се однесува, значи, до српските канали, иако кај голем дел од нив имаше и поголемо ширење на пропаганда во однос на војната, во однос на Russia Today, не постои законска можност за нивно исклучување, останува на самите оператори да проценат.
Аналитичарот Алберт Муслиу пак смета дека ширењето на руската пропаганда преку дел од српските телевизии во земјава се прави плански.
Тие не само што ја шират, туку тие имат и нивни партнери кај нас. И тоа не се случува случајно. Тоа е дел од една машинерија добро разработена, која се разработува веќе повеќе години наназад и сега е ставена само во функција.
Јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи во меѓувреме соопштија дека интензивно ги следат коментарите и изјавите на социјалните мрежи за случувањата во Украина. Ваквите соопштенија стигнаа како под влијание на проруската пропаганда. Дел од македонските граѓани и јавно преку социјалните мрежи се ставија во одбрана на руската агресија.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Владата најавува враќање на рекламирањето во медиумите, нешто што самата го критикуваше и што го укина. За медиумските еснавски здруженија, укинувањето на забраната за владино рекламирање во приватните медиуми не е решение за исклучително тешката економска ситуација во која се наоѓаат тие. Здруженијата вела дека последиците од тоа се познати. Создавање на мрежа, корумпирани медиуми. Владимир Калински го слушаме во продолжение.
Владеачката СДСМ, додека беше во опозиција, рекламирањето со јавни средства во приватни медиуми го нарекуваше медиумска корупција, а сега најавува укинување на забраната за владино рекламирање преку менување на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Иако владата на СДСМ беше таа што го забрани рекламирањето со јавни средства во приватните медиуми, сега нејзиниот став е дека новите законски измени се потребни за државните институции да можат да реализираат јавни кампањи, како што наведува од исклучителен јавен интерес на теми од витално значење за граѓаните и државата, како на пример вакцинација, антикорупција, справување со дезинформации и така натаму. Но новинарските и медиумски организации укажуваат дека со оваа практика на откупување простор во медиуми од страна на јавни установи за кампањи може да ја подкопа независноста на медиумите и да го загрози правото на слобода на изразување. Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска вели дека според искуството од периодот на владењето на ВМРО-ДПМНЕ познати се последиците, како што вели, од создавањето на мрежа на корумпирани медиуми кои што сервилно и служат на власта, а која за тоа таа им возвраќа со пари од реклами.
На тоа јасно предупредуваме како на потенцијална опасност, бидејќи би било илузорно истите грешки како држава постојано да ги повторуваме.
Вели Петковска во интервју за Радио Слободна Европа која ќе го имитуваме в недела. Освен купувањето на медиумската независност, еснавските организации сметаат дека враќањето на владиното рекламирање може и сериозно да го наруши медиумскиот пазар, кој, како што наведуваат, веќе е под влијание од јавните средства кои медиумите ги добиваат од платената политичка програма согласно изборниот законик. Председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Младен Шадиковски, за Радио Слободна Европа вели дека ако повторно се дозволи јавните кампањи да се плаќаат со државни пари, тоа ќе биде ризик не само за независноста на медиумите, туку и за правото на слобода на изразување.
Ние навистина се надеваме дека нема да дојде до промена на законот, меѓутоа ќе оставиме наредниот период да видиме на кој начин тоа би се комуницирало од страна на владините институции.
Вели Шадиковски, реформите во медиумите и нивното ослободување од секаков политички притисок беше приоритет уште од 2015 година, кога и во извештајот на Прибе зитните реформски приоритети беше наведено дека треба да ги спроведе новата влада. Извештајот го изработи група експерти предводена од германецот Рајнхард Прибе, ангажирани од Европската комисија. Во извештајот беше наведено дека медиумите треба да се дистанцираат од партиски политики и да не бидат во служба на политичките чарите и партиите, а дека купувањето на политичка поддршка во медиумите преку финансиско поддржување на медиумскиот пазар е неприфатливо.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Москва ја обвини Украина дека напаѓа цели на руска територија и најави дека ќе ги засили нападите врз Киев. Украина негира и обвинува дека Русија се обидува да создаде антиукраинска хистерија пред домашната јавност. Дова доаѓа еден ден по потонувањето на крстосувачот Москва, главен брод на руската Црноморска флота. Украинските власти очекуваат непосредно голема офанзива од руски сили во источниот дел на земјата. Среген Стојанчов.
Руското министерство за одбрана денеска предупреди дека ќе ги засили нападите врз Киев откако ја обвини Украина за напади врз руските погранични градови. Изјавата доаѓа еден ден откако Русија претрпе симболичен пораз со загубата на бродот Москва, предводник на Црноморската флота, а украинскиот председател Володимир Зеленски ги пофали своите граѓани за нивната одлучност по руската инвазија која започна на 24 февруари и за тоа што ја донеле најважната одлука во нивниот живот да се борат. Во видео обраќање доцна синоќа Зеленски рече дека украинците треба да се гордеат што преживеа 50 дена руски напади кога нападачите ни дадоа најмногу 5. Зеленски ги истакна оние кои покажаа дека руски воени бродови може да отпловат дури и ако е до дното на морето. Тој алудираше на рускиот крстосувач Москва кој потона во Црното море откако беше оштетен во неразјаснети околности. Руското министерство за одбрана соопшти дека бродот потонал во невреме додека бил влечен кон пристаниште откако бил тешко оштетен во пожар. Украинските представници соопштија дека бродот бил погоден од украинска противбродска ракета Нептун. Соединетите држави соопштија дека немаат доволно информации за да утврдат дали бродот на вистина бил погоден со проектил. Локалните медиуми објавија дека силни експлозии денеска одекнале во Киев додека беснеат борби на истокот на земјата. Руското Министерство за одбрана соопшти дека руските сили погодиле воена фабрика во околината на Киев доцна синоќа со ракети со долг дострел Килибар истрелани од море. Руското министерство исто така соопшти дека со противвоздушен систем С-400 бил урнат украински воен хеликоптер Ми-8, кој изведувал напад врз цивили во местноста Климово во регионот Бријанск на 14 април. Бријанск е град во Русија во близина на границите со Украина и Белорусија. Советот за национална безбедност и одбрана на Украина вчера ги отфрли руските обвинувања, нарекувајќи ги обид за разгорување на антиукраинска хистерија во Русија. Денеска биле забележани експлозии во јужниот град Херсон, во Харків, во источна Украина, како и во западниот град Ивано-Франкивск. Украинските власти очекуваат непосредна голема офанзива од руските сили во источниот дел на земјата.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Извештајот на Американскиот Стејт Департмент за Македонија за 2021-та и штрајкот на просветните работници во основните и средните училишта и на негователите во градинките се темите што најмногу се обработуваат во интернет порталите и во малубројните печатени медиуми. Прегледот на тоа што пишуваат медиумите го подготви Горица Попова.
Слободен печат го става извештајот на Стеј Департментот на насловната страница со свој коментар. Корупцијата во Македонија се гледа дури и од Вашингтон. Го цитира и делот за состојбата на човековите права во светот минатата година, каде што Стеј Департментот наведува дека во Бугарија постојат етнички македонци и дека се нарушуваат нивните права за слобода на здружување. Независен во наслов го вади токму тој дел. Бугарија ги крши правата на македонците, оценува Стеј Департментот. Вечер со друг фокус во насловите, имено на корупцијата. Вистинската слика за СДСМ и ДУИ е во извештајот на Стеј Департментот, а тоа е многу криминал. И порталите Курир, МК и Република поентата ја ставаат на критики на актуелната власт. Стеј Департментот нотира корупција, напади врз новинари, полициска бруталност, власта на СДСМ носи само порази. За штрајкот на просветарите што го организира СОНК, пети ден штрајк во образованието, нема договор за повисоки плати, информира Вечер, кој исто така ја објавува изјавата на првиот човек на синдикатот Јаким Неделков. Без прифатлив предлог штрајкот не може да прекине. Курир МК ја објавува реакцијата на ВМРО ДПМН. Власта наместо да даде поголеми плати во образованието, врши притисоци, закани и заплашувања. Република со малку видоизменета нијанса продолжува штрајкот на СОНК. Неделков очекува договор за повисоки плати, Министерството за образование повика наставата да продолжи. Курир МК и Република во наслов го цитираат подпредседателот на опозицијската партија Александар Николовски. Штрајкот е оправдан, власта има пари за договори во четири очи, а нема за платите на наставниците. Изјавата на шефот на македонската дипломатија Бујар Османи дека има договор прифатлив за Скопје, се чека одговор од Софија, не се созреани предусловите за да се информира јавноста, како што наслови Вечер, е исто така тема на која се фокусираат главно опозициски ориентираните портали. Курир се фокусира на изјавата предупредување на координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски. Не го приватизирај македонското прашање, почни да си ја работиш работата за која си платен. И додека некои портали се свртени кон критики на Османи, само порталот Либертас го објавува одговорот на бугарското МНР по изјавата на првиот човек на македонската дипломатија, даден за бугарската агенција БГНС. Бугарското МНР ја информиравме Северна Македонија дека нивните предлози се неприфатливи и дека разговорите треба да продолжат. Паралелно, независен и Вечер информираат дека поранешниот премиер Зоран Заев на Конгресот на опозицијската грчка партија Сириза, чиј председател е Алексис Ципрас, е поздравен со стоечки овации од присутните делегати. Република истата вест ја објавува со наслов «Заев на Конгрес на Сириза во Грција уште еднаш стави рака на срце».
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.